Viimeksi katsottiin, miten Herran viimeinen puhe Abrahamille oli evankeliumia ja miten evankeliumilla tulee aina olla viimeinen sana. Nähtiin, että yksin Kristuksessa voi olla siunattu, voi olla autuas. Katsottiin, että Morian maantieteellistä sijaintia tärkeämpi oli se lupaus, jonka Abraham sai sieltä. Ja sitten mentiin tähän lukuun 23 jo alkuun, jossa oli Saaran kuolema. Katsottiin, että mikä on oikea pyhien kunnioittamista ja mikä menee liian pitkälle. Ja sitten, että miten myös vanhan ajan pyhilleen Jumala on sallinut monta surua, kuten Saaran kuolema Abrahamin poissa ollessa. No sitten mennään tämän päivän sanaan. Sen jälkeen Abraham nousi ja lähti vainajan luota ja puhui heettiläisille sanoen, minä olen muukalainen ja vieras teidän keskuudessani, antakaa minulle perintöhauta maassanne haudatakseni ja kätkeäkseni siihen vainajan. Abraham nousi ja lähti vainajan luota. Tässä on kuvattu sama, minkä saarnaajan kirja sanoo, että on aika itkeä ja on aika nauraa. Siis Abraham suri kunnolla silloin, kun surun aika oli. Hän ei yrittänyt peittää sitä, eikä kovettanut itseään, ei kieltänyt itseltään suremista. Eli hän todella keskittyi suremaan vaimoa. Mutta aivan niin kuin apokryfinen Siirakin kirja sanoo myös, että itke kuollutta, mutta kohtuudella. Siis sitten Abraham surun jälkeen nousi jälleen ja lähti vainajan luota. Eli tulee aika, jolloin suremisenkin on loputtava. Ei ole tarkoitus, että ihminen iäksi nääntyy suruun. Ihmisellä voi olla vaarana, että hän jää kiinni suruun, eikä päästäkään nousemaan ylös, vaan elämä lamaantuu. Jäädään siihen suruun makaamaan. Abraham näyttää tässä hyvää esimerkkiä, miten hän suree kunnolla, ja sitten hän nousee ja lähtee vainajan luota. Ehkä tässä yhteydessä on hyvä mainita myös siitä, että nykyisin monella kristitylläkin saattaa olla tapana käydä haudalla ja puhua vainajalle siellä. Ja olen huomannut, että hyvin monessa amerikkalaisessa elokuvassakin on tämmöisiä kohtauksia nykyisin, että päähenkilön rakas on menehtynyt ja hän menee sinne haudalle ja hän pitkät pätkät siellä puhuu sille rakkaallensa. Ja se saatetaan nähdä semmoisena harmittomana psykologisena juttuna, mutta minä varoittaisin silti sitä tekemästä. Siis ihmisellä on syntiin lankemuksen jälkeen ollut aina taipumus animismiin, eli tämmöiseen henkien palvontaan ja siihen, että yritetään ottaa kuolleisiin yhteyttä. Siihen kuuluu siis tämmöinen kommunikointi vainajien kanssa. Ja se on jännä nähdä, että se on todellaan tämmöinen yleismaallinen ilmiö siinä, että sitä tapahtuu joka puolella. Brasilian sademetsistä, kun on löydetty alkuasukas heimoja, niin ne on kommunikoinut, niiden keskeistä on se, että ne kommunikoi kuolleiden kanssa. Ja Pohjois-Amerikan intiaanit tekivät sitä samaa. Australia aboriginaaleilla aivan sama juttu. Suomessa saamelaisilla oli aivan sama, että kuolleet olivat hyvin tärkeä osa sitä elämää ja kuolleille puhuttiin ja kuolleiden luita saatettiin kantaa mukana ja kaikkea tällaista. Ja Jumala kielsi omalta kansaltaan ankarasti sen, että vainaja henkien kanssa ei ole missään tekemisissä. Koska Jumalakin näki, että se oli kaikissa niissä ympäröivissä kansoissa ihan arkipäivää. Ja nyt en sano, että haudalla puhuminen olisi heti mitään animismia, mutta sillä on vaara muuttua siihen. Kun ihminen puhuu, niin hän alkaa itsekin uskoa kohta siihen, että hän oikeasti juttelee sille kuolleelle rakkaallensa ja se kuollut kuulee hänen äänensä. Ja suru tekee monesti tätä, että saattaa tulla tämmöinen tarve. Mutta siksi on tärkeää oppia Abrahamin kanssa, että lähdetään vainajan luota, vaikka se kipeältä tuntuisikin. Siis hän jääkö Herran haltuun. Ja edelleen kannattaa muistaa myös se, että kun vie kukkia tai kynttilöitä haudalle, niin sillä ei tehdä mitään palvelusta vainajalle, vaan haudalle voi mennä muistelemaan tai muistuttaa itselleen haudalla aina ruumiin ylösnousemuksen ilosanomaa. Tätäkin olen kuullut, että länsimaissa on alkanut tätäkin tapahtua, että en tiedä onko se tapahtunut ehkä aikaisemminkin jo, mutta se, että haudalle on alettu tuoda jotain sille vainajalle kuuluvia esineitä tai jopa jotain ruokaa tai muuta. Ja on ajateltu, että siinä vainajalle annetaan jotain, tehdään jotain palvelusta. Ja siinä mennään jo sinne animismin puolelle. Eli ylipäänsä voidaan sanoa, että hauta on väärä paikka mennä hakemaan mitään läheisyyttä vainajan kanssa. Siis Raamattu ei lupaa, että kuolleet voivat olla missään tekemisissä meidän kanssamme enää. Jos haluaa jotain yhteyttä tai lohdutusta ennemminkin hakea, niin ennemmin kannattaa mennä ehtoollispöytään. Nimittäin sen verran me tiedämme, että Raamattu sanoo, niin kuin Paavali sanoi, että haluu minuun täältä eriteen olla Herran kanssa. Kuolleet ovat, Kristuksessa kuolleet ovat Herran kanssa, he ovat Kristuksessa. Ja Kristus on ehtoollispöydässä meidän kanssamme. Eli Kristus ainoastaan on se ikään kuin yhdistävä tekijä. Tämä on vanhastaan kirkossa kuvattu, että on puoli, alttarikaidion puoli ympyrä. Me olemme taisteleva seurakunta tällä puolella ja riemuitseva seurakunta on toisella. Mutta he eivät pysty olemaan missään tekemisissä keskenään toisensa kanssa, että Kristus on ainut yhdistävä tekijä. Eli me olemme molemmat Kristuksessa. Ne, jotka on kuolleet Kristuksessa, ovat Kristuksessa. Me, jotka olemme täällä, olemme Kristuksessa. Eli tämä on tämmöinen, Kristus on ainut tällainen linkki. Mutta se ei tarkoita sitä, että me pystymme edelleenkään kommunikoimaan, että ottaa viestejä sieltä tai antamaan viestejä sinne. Mutta se voi, kerran kuulin eräs professori Amerikassa kertoa, että niillä oli jollain seurakuntalaisilla oli pieni poika kuollut ja mikään ei lohduttanut niitä vanhempia. Ja se sanottiin, että se oli aika lähteä tai poika on taivaassa nyt, niin ei se lohduttanut niitä vanhempia, koska ei sen kuuluisi olla missään taivaassa, sen kuuluisi olla meidän luonamme. Mutta sitten se pastori sanoi, että hän on Kristuksessa ja tulkaa ehtoollispöytään, että siinä me saamme olla Kristuksessa ja Kristuksen läsnäolossa. Niin se oli jotenkin lohduttanut sitten niitä vanhempia ainoastaan tämä, että okei, että meidän lapsemme on Herrassa ja ehtoollispöydässä me saamme olla Herrassa. Eli haudalta ei kannata lähteä etsimään mitään, ikään kuin että pääsisi lähemmäksi vainajaa. Ja ehtoollisellakaan ei kannata lähteä hakemaan sitä, että pääsisi vainajaa lähemmäksi. Siinä on elävää Kristusta lähelle tullaan siinä. Mutta se, siinä me ollaan, niin kuin meidän liturgiassa olemme, että laulamme ylistystä enkelien ja kaikkien pyhien kanssa. Niin se siinä on se lohdutus. Ja sama kuin hebrealaiskirja sanoo, että olemme käyneet taivaissa kirjoitettujen esikoisten juhlajoukon ja seurakunnan tykö ja tuomarin tykö, joka on kaikkien Jumala ja täydelliseksi tulleiden vanhurskasten henkien tykö. Eli sanotaan suoraan, että me olemme taivaan seurakunnan tykö käynyt ja näiden vanhurskasten henkien tykö ja taivaassa kirjoitettujen esikoisten juhlajoukon tykö. Että kyllä siinä jonkunlainen tykö tuleminen tapahtuu. No sitten Abraham kutsuu tässä nyt siis itseään muukalaiseksi ja vieraaksi. Ja nämä tarkoittaa nämä ilmaukset maahanmuuttaja, joka on lähtöisin jostain muualta ja joka on vieras muukalainen tässä maassa, jossa hän siis nyt on. Ja siksi hänellä ei ole, siis tämä hebrean sana ilmaisee sen, että hänellä ei ole täysiä oikeuksia siinä maassa, missä hän nyt on. Ei ole oikeutta omistaa maata, mennä naimisiin, osallistua hallintoon ja niin edelleen. Hän ei ole isäntä siinä maassa, vaan hän on muukalainen. Ja huomatkaa, että Abraham, jolle Jumala oli antanut kaiken tämän maan, niin pyytää nyt pakanalta pientä plänttiä hautapaikaksi ja kutsuu itseään tällaisella nimellä henkilöksi muukalaiseksi, jolla ei ole mitään oikeuksia. Ja miksi Abraham tällä tavalla toimii? Hän näki, että luvattu ei ollut mikään Kanaanin maantieteellinen paikka, vaan jotain paljon suurempaa. Eli se oli Jumalan valtakunta Kristuksessa, minkä Abraham näki ja katseli kaukaa. Siksi Abraham tunnusti olevansa vieras ja muukalainen täällä maan päällä. Hebrealaiskirje viittaa tähän sanoissaan, uskon kautta hän eli muukalaisena lupauksen maassa, niin kuin vieraassa maassa, asuen teltoissa Iisakin ja Jaakobin kanssa, jotka olivat saman lupauksen perillisiä. Sillä hän odotti sitä kaupunkia, jolla on perustukset ja jonka rakentaja ja luoja on Jumala. Eli Abraham asui teltoissa, mikä tarkoittaa sitä, että hän ei ollut laskenut perustuksia Kanaanin maahan. Eli hän oli vaeltaja täällä, koska hän odotti sitä kaupunkia, jolla on perustukset Kristuksessa. Uskossa nämä kaikki kuolivat, eivätkä luvattua saavuttaneet, vaan kaukaa he olivat sen nähneet ja sitä tervehtineet ja tunnustaneet olevansa vieraita ja muukalaisia maan päällä. Mutta nyt he pyrkivät parempaan, se on taivaalliseen. Sen tähden Jumala ei heitä häpeä, vaan sallii kutsua itseään heidän jumalaksensa, sillä hän on valmistanut heille kaupungin. Tämä oli siis hebrealaiskirjeestä myös. Ja tämä on siis jokaisen kristityn nyt hyvä ymmärtää, että sinä olet vieras ja muukalainen tämän maan päällä. Sinun elämäsi ei siis saa olla sitä, että viimeiseen hengenvetoon asti sinä haluat ajaa omia oikeuksiasi täällä. Tai jos huomaat, että ei oikeutta tule, niin sitten katkeroudut ja elät elämäsi katkerona. Ei vaan, sinulla ei nimenomaan ole, niin kuin se Abraham käytti sitä hebrean sanaa, mikä tarkoittaa muukalaista, jolla ei ole oikeuksia. Niin sama sana tulee meidän käyttää tämän maailman asukkaina. Meillä ei ole täällä oikeuksia. Me olemme vieraita ja muukalaisia. Eli älä ihmettele sitä, jos oikeus ei täällä toteudu sinun kohdallasi, vaan joudut kärsimään vääryyttä. Onko Jumala velvoitettu ajamaan sinun oikeuttasi tässä maailmassa? Ei, koska ei tämä ole sinun kotisi. Sinun kotisi ja oikeutesi ovat Kristuksessa, ei tässä maailmassa. Omien kansalaistensa kotipaikkaoikeutta Jumala ajaa kyllä kiivaasti. Siellä sinulla on kaikki oikeudet, mutta ei hän ole velvoitettu ajamaan sinun oikeuksesi täällä. Eli antaa tämän maailman kansalaisten saada oikeutensa täällä, koska heillä ei ole mitään parempaa. Heillä on perustukset laskettu tähän maailmaan ja saakoot he täydet kansalaisen oikeudet täällä. Sillä tämän maailman mukana he tuhoutuvat. Mutta kristitty ymmärtäköön, että hän on vailla oikeuksia oleva muukalainen täällä. Kristitty ymmärtäköön, että hänellä ei ole perustuksia tässä maailmassa, vaan hän telttailee ainoastaan tässä maailmassa. Ja se tarkoittaa sitä, että teltta voi olla kylmä välillä, tuuli voi sitä riepotella, pitää vaihtaa teltan paikkaa usein. Teltassa saattaa olla alttiimpi monenlaisille vihollisten ja petojen hyökkäyksille. Älä ihmettele sitä hellettä, johon joudut ja joka on sinulle koetukseksi, ikään kuin sinulle tapahtuisi jotain outoa, sillä sinä olet teltta-asukas ja kuumana päivänä teltta voi joskus olla todella kuuma. Iloitkaa sitä myöten, kun olette osallisia Kristuksen kärsimyksistä, että te myös hänen kirkkautensa ilmestymisessä saisitte iloita ja riemua. Teltta-asukkaat eivät nauti samanlaisista mukavuuksista kuin talossa asuvat. Teltta-asujalla ei ole omaa isoa varastoa takapihalla täynnä viljaa, vaan teltta-asuja joutuu kokeen puutettakin välillä, köyhyyttä, kurjuuttakin. Muukalainen ei koskaan juuru tänne. Hän ei omista sitä maata, missä hänen telttansa on. Hän on aina vain läpikulkumatkalla. Ja kodikseen hän ei kutsu telttaa, vaan hän kutsuu sitä väliaikaiseksi pysähtymispaikaksi. Ja tämä on siis Jumalan valtakunnan kansalaisen asema täällä maailmassa. Mutta tästä on puhunut aiemminkin, kun on paljon puhutaan hengellisessä kielenkäytössä, että me olemme kahden maailman kansalaisia. Mutta se on huono termi, jota Raamattu ei käytä, vaan Raamattu todella puhuu meistä vieraina ja muukalaisina täällä, eikä kansalaisina. Koska meillä täällä ei ole pysyvästä kaupunkia, vaan tulevaista me etsimme. hebrealaiskirjeen sanoi. Pietari kirjoittaa, Pietari Jeesuksen Kristuksen apostoli valituille muukalaisille, jotka asuvat hajallaan Pontossa, Galatiassa, Kappadokiassa, Aasiassa ja Bityniassa. Edelleen Pietari kirjoittaa, jos te isänänne huudatte avuksi häntä, joka henkilön katsomatta tuomitsee kunkin hänen tekojensa mukaan, niin vaeltakaa pelossa tämä muukalaisuutenne aika. Mutta sitten tämä on hieno evankeliumi Efesolaiskirjeessä, että jos me täällä olemme muukalaisia, niin entä sitten Jumalan valtakunnassa? Paavali kirjoittaa, niin ette siis enää ole vieraita ettekä muukalaisia, vaan te olette pyhien kansalaisia ja Jumalan perhettä. Eli nyt on pyhien kansalainen Jumalan perhe. Ja sitten kuunnelkaa asumus, ei puhuta enää teltasta. Apostolien ja profeettain perustukselle rakennettuja. Nyt tulee se rakennus siellä. Kulmakivenä itse Kristus Jeesus. Jossa koko rakennus liittyy yhteen ja kasvaa pyhäksi temppeliksi Herrassa. Ja hänessä tekin yhdessä muiden kanssa rakennutte Jumalan asumukseksi hengessä. Eli nyt kun näytettiin Jumalan valtakunnan puolelta tämä asia, niin me emme ole vieraita emmekä muukalaisia. Ei ole teltta enää, vaan nyt on kunnon perustus. Se ei ole tämän maailman pintaan laitettu, vaan se on apostolien ja profeettain perustus ja kulmakivenä itse Kristus. Ja lisäksi, että tämä ei ole mikä tahansa leporakennus, vaan tämä on temppeli Herrassa. Eli temppeli, jossa me saamme olla Herran läsnäolossa ja palvella häntä. Eli tämä on hyvä muistuttaa mieli, että me odotamme sitä pysyväistä, jossa me tosin olemme jo, mutta johon me, se on niin kuin tämä jo nyt ei vielä, mutta siihen me myös siis kaipaamme Jumalan valtakuntaa. Ja täällä ei ole mitään pysyvää, vaan täällä me olemme vieraita ja muukalaisia. Ja tämä on hyvä aika ajoin tuoda meidän esille, koska tämä maailma on se, missä me kuitenkin elämme. Ja helposti alkaa tuntua siltä, että tähän minun pitäisi perustukseni laskea. Ei, pitää muistaa se, että minä olen vieras ja muukalainen täällä ja tähän minä lasken vain telttani. Perustus on minulla jossain paljon paremmassa paikassa. No sitten mennään jakeeseen 5. Heettiläiset vastasivat Abrahamille sanoen hänelle, kuule meitä Herra, sinä olet Jumalan ruhtinassa meidän keskuudessamme, hautaa vainajasi parhaaseen hautaamme, ei kukaan meistä kiellä sinua hautaamasta vainajasi hautaansa. Siis vaikka Abraham nyt oli vieras ja muukalainen, niin hän ei elänyt kohdellen tämän maailman kansalaisia kuin vieraita ja muukalaisia. Hän ei erakoitunut, pysynyt etäällä muista ajatellen, että mitä pakanoita nuokin ovat. Ei hän katsonut alaspäin halveksien noita, että noiden kanssa minä en ole missään tekemisissä. Vaan Abraham oli hyvä sille kansalle, jonka keskuudessa hän aina eli. Ja tämä näkyy siitä kunnioituksesta, mikä näilläkin heettiläisillä oli Abrahamia kohtaan. Siis hän sanovat, että hautaa vainajasi parhaaseen hautaamme. Kukaan meistä ei kiellä sinua, että saat ottaa kenen tahansa meistä haudan ja tehdä siitä sinun perintöhautasi. Ajatelkaa, minkälainen kunnioitus Abrahamia kohtaan. Ja siis tämä Abrahamin käytös on siksi sinunkin hyvä muistaa. Nimittäin sellainen kristitty, joka alkaa muita, siis uskosta osattomia, pitämään alempiarvoisena ja katsomaan alaspäin sen tähden, että hän itse on taivaan kansalainen ja nuo muut eivät, niin sellainen kristitty on unohtanut sen, että kaikki mitä hänellä on, on lahjaa. Ja siksi hänen ei tule ylpeillä. Eli on hienoa, jos sinä rakkaudellasi ja palvelijan mielellä ja ystävällisyydellä saat maailman ihmiset kunnioittamaan sinua, niin kuin heettiläiset kunnioittivat Abrahamia. Ja huomaatteko, tässä on aika hauska tämä, että Abraham itse nimitti itseään heettiläisten edessä, että minä olen muukalainen ja vieras teidän keskuudessanne. Ja heettiläiset sen sijaan antavat Abrahamille nimen, Jumalan ruhtinas meidän keskuudessamme. Ja näin päin se nimenomaan pitääkin mennä. Kuvittele, jos tilanne olisi niin päin, että Abraham olisi marssinut ja sanonut, minä olen Jumalan ruhtinas teidän keskuudessanne, antakaa minulle perintöhauta maassanne. Olisi heittiläisten korvissakin kuulostanut se hyvin erilaiselta kuin tuo, että hän tulee lähestyy alhaisen muukalaisen hahmossa, minä olen vieras ja muukalainen. Ja tämä on tärkeä kristityn kanssa ymmärtää. Kun Luther kirjoitti kuuluisan kirjansa kristityn vapaudesta, niin hän sanoi hienosti, että kristitty on vapaa Herra, joka hallitsee kaikkea ja ei ole kenenkään alamainen. Ja sitten hän jatkoi, kristitty on kaikkien altis palvelija ja jokaisen alamainen. Ja miten nyt nämä päinvastaiset lauseet voi olla totta? Siis, no saman sanoi itse asiassa Raamattu, siis vaikka olen kaikesta vapaa, olen tehnyt itseni kaikkien palvelijaksi. Roomalaiskirjeessä vielä, älkää olko ketään kohtaan mihinkään velvoitettuja, paitsi siihen, että rakastatte toisianne. Eli Kristuksessa me olemme täysin vapaita. Meidät on Raamatun mukaan tehty kuninkaiksi ja papeiksi Kristuksen verellä. Ja mikään tai kukaan ei voi orjuuttaa eikä hallita meitä. Me olemme Kristuksessa vapaat. Siis kuninkaan, jos meitä sanotaan kuninkaiksi, niin ymmärretään, että kuninkaan yläpuolella ei ole enää mitään. Mutta rakkaudessa me olemmekin kaikkien palvelijoita. Ja joka tahtoo teistä olla suurin, se olkoon kaikkien palvelija. Siis koska me olemme Kristuksessa täysin vapaita, niin me käytämme sen vapauden niin, että me teemme itsemme muiden palvelijaksi. Eli jos sinä yrität toimia Jumalan lähettiläänä maailman ihmisille ja lähestyt heitä sillä asenteella, että minä olen Jumalan ruhtinas teidän keskuudessanne, kuulkaa minua, niin semmoisella asenteella sinä et tule saamaan mitään hyvää aikaiseksi. Eli ota mallia Kristuksesta, siis hän, joka todellisesti oli kaiken Herra ja valtias, niin ei hän lähestynyt ihmisiä kaiken Herrana ja valtiana. Ei hän laskeutunut kultaisella valtaistuimella ihmisten luokse, tässä minä olen, kuulkaa minua. Ei vaan hän otti orjan muodon, tuli ihmiseksi ja sillä tavalla lähestyi meitä. Ja hän tuli jopa ihmisiä alemmaksi, niin kuin Jesaja kirjoittaa, että kaikki käänsivät katseensa pois hänestä, että hän oli niin iljettävä ja sen näköinen, että ei häntä haluttu edes katsoa. Eli Jeesus tuli niin alas ja sieltä hän puhui. Sieltä kautta hän lähestyi ihmistä. Ja yhä tänä päivänä Jeesuksella on kaikki valta taivaassa ja maan päällä, mutta edelleenkään hän ei sitä valtaa puhkuen tule sinun tykösi. Hän tulee murretun, ajatelkaa, murretun leivän muodossa. Tai hän tulee kasteen vesitilkan kautta. Hän tulee halveksittuun ja pilkattuun Jumalan sanaan kapaloituna. Ja silloin, kun hän tulee tällaisena, ikään kuin muukalaisena ja vieraana, niin sinä, joka olet muukalainen ja vieras, niin sinä uskallat hänet ottaa vastaan, kun hän huomaat, että hän ei tule ylhäisenä ja pasunoiden soidessa ja koko valta voimassaan, että hän tulee niin alhaisessa, heikossa hahmossa, että sinäkin uskaltaisit hänet omistaa. Ja samalla tavalla sinun tulee siis lähestyä ei-uskovia ihmisiä tässä maailmassa. Siis nöyrän palvelijan muodossa, ei ylhäisen ruhtinaa, ei kuninkaallisen papin korkealta istuimelta, vaan jos mahdollista, niin jopa alempaa kuin missä se sinun kohtaamasi ihminen on. Koska silloin hän uskaltaa kuunnella. Se on ihan mitä, samaa, mitä sinä sanot korkealta, ylhäiseltä istuimelta, niin se kuulostaa joko pelottavalta tai sitten semmoiselta, että tuo tulee nyt niin korkealta ja ylhäältä, että en minä halua kuunnella tuommoista ylvästelijää. Paavali kirjoittaa, että nöyryydessä pidätte toista parempana kuin itseänne. niin tämä on hyvä lähestymistapa. No vielä tästä me näemme, että Abraham oli elänyt siis Jumalan palvelina. Hän ei ollut Herransa piilotellut pakanoiden keskellä ja siksi he osasivat sanoa, he eivät siis sanoneet ainoastaan, että Abraham, että siinä se on sitten nöyrä mies, vaan he näkivät, että ketä Abraham palvelee. Niin he osasivat sanoa, että sinä olet Jumalan ruhtinas meidän keskuudessamme. Eli Abraham oli rohkeasti elänyt sen Jumalan yhteydessä ja hän oli siitä Jumalasta kertonut ja ei ollut vaiennut siitä, ketä hän palvelee. No sitten jatketaan. Niin Abraham nousi ja kumarsi maan kansalle heettiläisille ja puhui heille sanoen, jos teidän mielenne on, että minä hautaan ja kätken vainajani, niin kuulkaa minua ja taivuttakaa Efron, Soharin poika, antamaan minulle Makpelan luola, joka on hänen omansa ja on hänen vainionsa perällä. Täydestä hinnasta hän antakoon sen minulle perintöhaudaksi teidän keskuudessanne. No miksi Abraham tässä nyt kumartaa pakanoille? Kun me muualta Raamatusta luemme, että Herran omat menivät ennemmin tuliseen pätsiin kuin kumarsivat. Tässä kumarrus on nöyryyden merkki ja kunnioittava ele. Siis me saamme kunnioituksesta kumartaa, mutta jos kumarruksella pitää ilmaista palvontaa tai alamaisuutta jollekin antikristilliselle ideologialle, niin silloin kumartamisesta tulee kieltäytyä. Siis palvova kumarrus kuuluu yksin meidän Herrallemme Jeesukselle. Ja siis tämä ei ollut siis tuohon aikaan vaan semmoinen, niin kuin meillähän on myös tämän kunnioittava kumarrus. Saatetaan tervehtiä tai muuta, japanilaisilla varsinkin ne jatkuvasti kumartaa. Ja mutta tässä on ollut semmoinen todella, että siinä joko taivutetaan päätä tai laskeudutaan polvilleen tai jopa kasvoilleen. Se oli sen ajan kulttuurin tapa osoittaa kunnioitusta jollekin. Ja siihen meillä on täysi lupa osoittaa kunnioitusta. Ja tässä on vielä muistettava se, että todella Abraham kunnioitti ikään kuin esivaltaa, sitä jonka keskuudessa hän muukalaisena vieraana asui. Niin Abraham antoi sille kunnioituksen. Ja Luther opettaa tästä kunnioittamista muutenkin, että aina kun kunnioitetaan, niin siinä itse asiassa kunnioitetaan Jumalaa, eikä niinkään sitä ihmistä, koska esimerkiksi vanhemmille annettava kunnioitus, niin me kunnioitamme sitä siinä mielessä Jumalaa heissä, että he ovat siinä Jumalan virassa, eli he tekevät sitä tointa, jonka Jumala on heille antanut vanhempina. Ja sama tietysti opettajien ja kaikki, jotka on meidän johtajiksemme asetettu, niin sama asia. Me kunnioitamme sitä, että he ovat Jumalan palveluksessa. Ja jopa ehkä tietämättäänkin, siis johtaja voi olla ihan täys pakanakin, joka on kuitenkin Jumalan palveluksessa. Nebukadnessar ja Jumala kutsuu, että palvelijani Nebukadnessar, joka ei siis ollut mikään kristitty hallitsija. Ja ylipäänsä siksi, että jokainen ihminen on Jumalan luoma, niin siksi jo jokainen ihminen ansaitsee kunnioituksen. Ja tämä on nyt semmoinen asia, että varsinkin pienten lasten vanhempien on hyvä muistaa tämä, että opettaa myös lapsillansa sen, mitä on muiden kunnioittaminen ja vanhempien kunnioittaminen ja kaikki tämä. Et nykyisin tämä aika on mennyt semmoiseksi, että vanhemmat saattaa katsoa vierestä, kun lapsi haukkuu tyhmäksi tai idiotiksi heitä tai jopa lyö ja potkii. Ennen se ei olisi tullut kuulonkaan. No sitten Abraham haluaa nyt kuitenkin siis tietyn paikan, jota hän oli katsellut. Se oli siellä vainion perällä. Ei tiedetä, että miksi juuri tämä paikka. Että oliko se niin, että tässäkin Abraham oli nöyrä, että hän halusi jonkun henkilön ihan sieltä vainion perältä jonkun, että jos mä sieltä saisin paikan. Mahdollisesti niin. Mutta se on mielenkiintoista, että Miksi sillä hautapaikalla nyt on niin suuri merkitys Abrahamille? Että eikö se sielu ole se tärkeä juttu? Että miksi nähdä vaivaa ja yrittää väkisin saada hautapaikkaa Saaralle ja sit perintöhautaa koko suvulle? No tässä näkyy se, että ruumis on tärkeä. Siis ihminen on ruumin ja sielun kokonaisuus. Ja jos ruumis puuttuu, niin ei ole silloin kyseessä kokonainen ihminen. Gnostilaisilla oli tämmöinen idea, että ruumis on pelkkä halpa-arvoinen sielun vankila, ja se on hienoa, että ruumista päästään eroon. Ja sillä ei siksi ole niin väliä, että mitä ruumille tehdään. Mutta ruumis on Jumalan luoma. Ja se ihmisen kuolemankin jälkeen pysyy sinä siemenenä, josta Jumala luo uuden varren, eli kirkastetun ruumiin. Ja siksi meidän on kunnioitettavasti käsiteltävä ruumista. Eli pois semmoinen ajatus, että kunhan minä kuolen, niin ihan sama, että dumpatkaa se ruumis roskiin tai antakaa koirien syötäväksi tai mihin nyt keksittekään pistää. Että ei sillä niin väliä, että en minä siinä enää ole. Ei, vaan ruumis ja ruumiin kunnollinen hautaaminen ei ole mikään turhanpäiväinen asia. Ja kristityt on aina kunnioittavasti haudanneet omiensa ruumiit nimenomaan ylösnousemuksen toivon tähden. Siis aiemmin oli niin, että hautapaikkoja oli eri pelloille järjestetty puutarhojen rakennuksiin ja sitten varattiin myöhemmin erityisiä paikkoja, hautausmaita, niitä kutsuttiin nukkumasijoiksi niin tähän tarkoitukseen. Ja nyt jos pakanoilla on kunnioittavat hautamenot, niin sitä suuremmalla syyllä tulee kristityillä olla. Ja se on sen uskonkohdan tähden, joka puhuu ruumiin ylösnousemuksesta. Ja se saarnaa sitä siis nyt, että kuolema ei ole kaiken loppu. Eli siis sanotaanko näin, että kun haudataan hevosia tai koiria tai muita, niin sillä ei lopulta ole niin väliä sillä, että miten ne haudataan, koska siinä on niiden loppu. Mutta kun ihminen haudataan, niin meidän täytyy saarnata myös sitä, että tämä ei ole kaiken loppu. Että me siirrämme ihmisen ruumiin odottamaan ylösnousemuksen päivää. Ja ehkä tässä yhteydessä on hyvä myös sanoa se, että minusta ehkä liialti nykyisin korostetaan sitä, että ja puhutaan paljon hautajaisissakin, että nyt tämä ihminen pääsi ihan kaikkiseen kotiinsa ja nyt hän on päässyt täyttymykseen ja tämmöistä kieltä käytetään. Mutta se on vähän harhaan johtavaa, koska vasta ruumiin ylösnousemus on se täyttymys, mitä me odotamme. Eli siis niin kuin Raamattu sanoo kyllä, että kuolemassa tapahtuu se, että sielu ja ruumis, tapahtuu tragedia, että ruumis ja sielu erkanevat. Ja niin kuin Lasarus sai olla Jeesuksen tai Abrahamin helmassa, ja niin kuin Jeesus sanoi tuolle ryövärille, että sinä olet tänä päivänä minun kanssani paratiisissa, niin tämä on kyllä totta, että sielu on Herrassa ja saa nauttia iloa, mutta se ei ole vielä täyttymys. Ilmestyskirjassa kerrotaan sieluista, jotka odottaa. Eli ruumiin ylösnousemus on itse asiassa vasta se täyttymys. Paavalikin sanoi, että minä en tahdo pitää tätä tietämättömänä siitä, kuinka poisnukkuneiden on. Ja hän ei ole sanomaan, että no, poisnukkuneiden on sillä tavalla, että siellä heillä on nyt Jeesuksen kanssa mukavaa ja kaikki on hyviä ja näin edespäin. Ei vaan alkaa kertoa ruumiin ylösnousemuksesta viimeisestä päivästä, että kun Herra saapuu ja sitten Herrassa kuolleet nousevat ylös ensin. Eli niin kuin se on se meidän päämäärämme ja tähtäyspisteemme ja se korostuksemme, se ruumiin ylösnousemus. Eli se kaikki mikä on sitä ennen, niin se on vain sen ruumiin ylösnousemuksen odotusta. Se ei ole meidän lopullinen päämäärä. Siis ihminen on lopullisesti uudessa taivaassa ja uudessa maassa vasta viimeisen tuomion jälkeen. Ja se on meidän mahtava upea toivomme, että me saamme sitten kaikki kyyneleet on pyyhitty pois ja ei ole mitään itkua, ei parkua, ei mitään, eikä ole kuolemaa enää. Hyvä, päätetään tänään tähän.